Անիծվի այն օրը, երբ նա թույլ տվեց իր սմբատին գնալ ուրիշ երկիր ուսումը շարունակելու. անիծվի նա, որ կորզեց իրենից իր որդուն։ Մահամերձը ցանկանում էր դուրս թափեր սրտի մեջ կուտակված դառն մաղձը, ասել բոլորը, ինչ որ զգացել էր 8 տարվա ընթացքում, ասել արտասուքով ողողելով ճամփից շեղված որդու մոլի գլուխը։ Բայց ուժերը դավաճանում էին, բժշկի ջանքերն այլևս անզոր էին կենդանություն ներշնչել սառող մարմնին։ Սակայն մի երկարատև, խորը, շատ խորը հայացք, որ գալիս էր գերեզմանի խորքից, ամեն ինչ պարզեց մեղսագործ որդու համար, որ այժմ ոտքի ելած ճկնում էր զսպել իր արցունքը, որպեսի ցույց չտա իր հոգու տկարությունը։
«Մենակ ես եկել»…
կարողացավ միայն հարցնել մեռնողը։
«Մենակ»…
պատասխանեց որդին հակիրճ, հասկանալով, թե ինչ իմաստով է տրվում իրեն այդ պարզ հարցը։ Մռայլ ժպիտը ծերունու դեմքի վրա մի ակնթարթ տեղի տվեց հուսո շողին։ Միթե նրա տանջանքները լուրջ պատճառ չեն ունեցել, միթե անիրավաբար է անիծել որդուն։ Բայց ահա ծերունու պղտոր հայացքն ընկավ որդու ոսկե մատանու վրա, որ նրա ամուսնության նշանն էր, և նրա անզոր գլուխն ընկավ բարձի վրա, և աչքերը փակվեցին։
«Անցածը վերադարձնել չի կարելի, հայր»…
«Օրհնի»… արտասանեց որդին մի տեսակ խուլ ձայնով, որի մեջ զգացվում էր դառը կսկից և ոչ զղջում։ Ոչ ոք ներկա եղողներից չհասկացավ խոսքի բուն իմաստը և չմբռնեց, թե որքան է մորմոքվում այդ պահին այդ առողջակազմ, ինքնավստահ դեմքով որդու վիշտը։ Հայրը ժողովեց վերջին ուժերը և արդեն սառչող շրթունքների միջից արձակեց.
«Անիծվիս, եթե վերջին կամքս չես կատարիլ»…
Այդ վարկյանին նա սոսկալի էր, ինչպես ինքը մահը, սոսկալի մեղսագործ որդու համար։
«Տուր ինձ»…
լսվեց դարձյալ ծերունու անդր գերեզմանային ձայնը, և նրա սառցային հայացքը գամվեց կնոջ երեսին։ Կինը նրա բարձի տակից դուրս բերեց մի մեծ ծրար, որը կնքված էր կարմիր զմուրսով։ Մեռնողն ապակի աչքերով նշան արավ դեպի սմբատը, և մայրը ծրարը տվեց որդուն։
«Անիծվիս, եթե չես կատարիլ»…
Այս եղավ Մարկոս Ալիմյանի վերջին խոսքը, որ սակայն դուրս թռավ նրա բերանից շատ պարզ և շատ որոշ։ Չքացող կյանքի վերջին զորավոր ցնցումն էր այդ, սպառված աղբյուրի վերջին կաթիլները, որ մի առանձին թափով են ընկնում ցամաքած ավազանի մեջ։ Ծերունու դեմքը թեթևակի աղավաղվեց մահու ցուրտ սյուքից։ Դառը, անհանգիստ ժպիտը, որ միայն մի քանի վարկյան էր հեռացել, մնաց սառած բերանի անկյուններում։ Միլիոնների տերը և ընդհանուր նախանձի առարկան մեռավ, իր հետ տանելով մի ծանր վիշտ, որից ազատվելու համար պատրաստ էր իր հարստության կեսը զոհել, և այդ վիշտը նրա զավակներն էին։ Այրիացած ոսկեհատը ազատություն տվեց հեկեկանքին, հարձակվելով ամուստու սառչող դիակի վրա։ Նրան հետևեց աղջիկը, տիկին Մարթա Մարութխանյանը։ Սրաֆյոն Գասպարիչը, որ ոսկեհատի եղբայրն էր, բռնեց նրանց թևերից, հետ քաշեց։ Հարկավոր է հանգուցյալին թողնել, որ հանգիստ փչե իր վերջին շունչը։
«Խեղճ մարդ, տանջվեցիր որդիներիդ ձեռքում, տանջվեցիր»…
կրկնում էր ոսկեհատը։ Նույնը կրկնում էր և նրա աղջիկը։ Սրաֆյոն Գասպարիչը գրեթե ուժով նրանց տարավ մյուս սենյակը։ Այնտեղ նրանք կարող են ազատություն տալ իրենց լեզուներին և արցունքներին։ Հետո նա բոլորին խնդրեց անցնել այնտեղ։ Սմբատը դուրս եկավ, թաշկինակ աչքերին սեղմած։ Նրա հետևից գնացին մյուսները։ Այնտեղ ոսկեհատը հարցակվեց նորեկ որդու վրա և սկսեց համբուրել խանդավառությամբ։ Վիշտը նրա մեջ խառնվել էր ուրախության հետ։ Կորցնելով ամուսնուն, որի հետ 40 տարի ուրախացել էր և տխրել, նա գտնում էր որդուն, որին 8 տարի էր կորած էր համարում։
«Շատ տարապեց խեղճ մարդը, շատ»,
կրկնում էր նա հեծկլ տանքով։
«Գիշեր ցերեկ բերանի խոսքներ, որդիս մոռացավ իր պապերի հավատը, որդիս խայտառակեց ինձ»։
Սմբատը, մեջքը պատին հենած, գլուխը թեքած կրծքին, շրթունքները կրծոտում էր անխնա։ «Անիծվիս, եթե չկատարես»։ Հնչում էին նրա ականջին հոր վերջին խոսքերն այնքան ահեղ, որ նա ամբողջ մարմնով ցնցվում էր, աջ ձեռքի մեջ ամուր սեղմելով նվիրական ծրարը։ Բոլոր ներկա եղողների հայացքները ուղված էին դեպի այդ ծրարը, իսկ ամենից ավելի մեկինը։ Դա հանգուցյալի երկրորդ որդին էր, Միքայելը, 28 տարեկան մի երիտասարդ, նուրբ կազմվածքով, նիհար, գունատ, ածխի պես սև մազերով և նորաձև սրուկ միրուքով։ Նրա խոշոր, մուգ ընկուզեգույն աչքեր արտահայտիչ էին, խելացի, և միևնույն ժամանակ կարծես անտարբեր դեպի ընտանեկան վիշտը։ Արդարև նրա համար կորուստը այնքան մեծ չէր, որքան իր եղբորը հանձնված ծրարի բովանդակությունը։ Գիտեր, որ այդ ծրարի մեջ ամփոփված է հանգուցյալի կտակը։ Բայց ի՞նչ կտակ։ Ահա խորհրդավոր ժամի էականը, ահա այն, որ պիտի որոշե իր ճակատագիրն ու ապագան։ Մերթնդմերթ նա այնպիսի անհամբեր և ներվային շարժումներ էր անում, որ կարծես ուզում էր հարձակվել ավակ եղբոր վրա և խլել նրանից ծրարը, որ սպունգի պես ծծում էր նրա ամբողջ ուշադրությունը, նույնիսկ բոլոր զգացումները։ «Չլինի թե ծերունին խենթացավ և ինձ զրկեց ժառանգությունից»։ Դարձավ նա մոտ 40 տարեկան մի տղամարդի, որ քայլ առ քայլ հետևում էր նրան։ Դա հանգուցյալի փեսան էր, Մարթայի ամուսինը, քաղաքում բավական ականավոր գործարանատեր և միևնույն ժամանակ սպեկուլյանտ Իսահակ Մարութխանյանը։ Արտաքինն այդ մարդուն պատկերացնում էր վերին աստիճանի անվրդով հոգուտեր, հաշվագետ, սառը, եսամոլ։ Հագած էր երկայնափեշ սև ռեդինկոտ, մոխրագույն անդրավարտիկ և սև մետաքսե խոշորագույն փողկապ։ Միջահասակ էր, կարճ խուզած սև մազերով, փոքրիկ իսպանական ձևի մորուսով, խնամքով սանրած և վեր ցցած բավական թանձր բեղերով։ Չնայելով իր տարիքին, նրա այտերը կարմիր էին, ինչպես 11 տարեկան պատանու թշեր։ Մինչդեռ պարզ ակնոցների տակից նայում էին մի զույգ կանաչ դեղնավուն աչքեր, որոնց արտահայտությունը ոչ այնքան խելացի էր, որքան նենգամիտ ու հրող։ Ուռած և նույնպես կարմիր շրթունքների վրա ծփում էր մի շինծու և անախորժ ժպիտ, որ կարծես ասում էր. «Մի կարծեք, որ ես հիմարի մեկնեմ»։ Կանգնած էր նա հանդարտ, անվրդով, գլուխը միշտ բարձր պահած, այնպես որ կարծես պարանոցը դրված էր երկաթե սեղմիչի մեջ։ Գուցե նրան նեղում էր խիստ մաքուր և խիստ փայլուն օսլայած շապկի բարձր և ամուր օձիքը։ Նրա կանաչ դեղնագույն բիբերը ձվաձև շրջանակների մեջ դառնում էին այս ու այն կողմ անագից շինած խաղալիքի աչքերի պես, նույնչափ մեքենայաբար, որչափ մեքենայական էին նրա բոլոր ձևերն ու շարժումները։ Պարզ էր, որ աներոջ մահը մազու չափ չէր խլրտում նրա ազգակցական զգացումների նիթը։ Պարզ էր նաև, որ եթե բոլոր ներկա եղողները ռոպեաբար և տեղն ու տեղը մահանան, դարձյալ նրա աչքերը չպիտի թրջվի։ Իսկ իր կնոջ հեկեկանքներին և արցունքներին նա նայում էր արհամարանքով։ «Այնինչ պճնազարդ մարդան, թաշկինակ աչքերին սեղմած, շարունակ հեկեկում էր բավական վարպետորեն, և Իսահակն ավելի, քան ուրիշ մեկը, նրա որդիական ողբի մեջ զգում էր հոգու անսահման կեղծիք, և տեսնում էր, որ կինը թաշկինակի տակից գաղտուկ դիտում է բոլորին, որ իմանա, թե ինչ ազդեցություն է գործում իր ողբը շրջապատողների և մանավանդ այն եղբոր վրա, որի ձեռքում էր հոր կտակը. Եվ ոչ ոք չէր լալիս անկեղծորեն, բացի այրից, իսկ 16 տարեկան արշակը, որ ընտանիքի մեջ ամենակրտսերն էր, անտարբեր աչքերով նայում էր մերթ մեկին, մերթ մյուսին, կարծես գիտնալու համար, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Քիչ անցած սքալի տեսարանը սկսեց նրան ձանձրացնել, և նրա թուխ գույնի և խոշոր գծերով դեմքը, որի վրա նկատվում էր մի տեսակ անժամանակ զարգացում և նույնիսկ չափահաս տղամարդի հավակնություն, անկարող էր թաքցնել այդ ձանձրույթը։ Այրին և լալիս էր, և արտասվախառն ձայնով պատմում հանգուցյալի տանջանքները։ Նա գլխավորապես դառնում էր իր ավակ որդուն, և նրան հաղորդում բոլորը, ինչ որ անցել էր 8 տարվա ընթացքում։ Խեղճ մարդ, նա չկամեցավ 50 տարվա արյուն քրտինքով վաստակածը քամուն տալ, այսինքն ձգել երկրորդ որդու, Միքայելի ձեռքը։
«Մի չարանար»,
դարձավ այրին երկրորդ որդուն, որ մի կատաղի հայացք էր ձգել նրա վրա։
«Ես հորդ խոսքերն եմ կրկնում. նա վախեցավ, որ դու մի տարի չանցած 4 տափի վրա կթողնես ամենքիս, և կանչեց Մոսկվայից Սմբատին. ասաց, կասես նրան, որ շրայլ եղբորը ճանապարհի բեր է, արշակին լավ մտիկ անե, քեզ էլ մենակ չթողնե. կասես, որ ինչքան ինձ տանջեց հերիք է, թող գոնե քեզ խնայե. դու էլ խեղճ ես, դու էլ անուն ու պատիվ ունես»։
«Անուն ու պատիվ»… կրկնեց իր մտքում Սմբատը։ «Այդ ես եմ, որ արատավորել եմ այդ անունն ու պատիվը մեր գերդաստանի»։ Այրին կանգ առավ, նոր հեծկլտանքը խեղտեց կոկորդի մեջ դառը խոսքերի հոսանքը։ Մի քիչ զսպելով իրեն, նա կրկին դարձավ ավակ որդուն։
«Ինչու գնաց, կյանքը կապեց օտարազգի աղջկա հետ»… կրկնում էր խեղճը։ «Տեսար, որդի, ինչպես նայեց ձեռիդ, ինչպես փոխվեց հանկարծ այդ մատանին տեսնելով մատիդ. նա գիտեր, որ օրենքով ամուսնացել ես ռուս եկեղեցում, գիտեր, որ երեխաներ ունես, բայց էլի չէր ուզում հավատալ այդ դժբախտությանը. չէ, ասում էր, չէ, խելքի կգա, կբաժանվի. Այժմ, որդի, ահա դու և ահա հորդ կտակը. արա ինչ ուզում ես, բայց չլինի, թե հորդ անեցքին արժանանաս. լսեցիր, լսեցիր, անիծվիս, եթե կամքս չկատարես. Մեռնող հոր վերջին անեցքը երկնքից է գալիս, հոգին է, որ բերում է. Խեղճ մարդու միակ իղձներ, որ թողնես այնտեղ նրանց և գաս մտնես ծնողներիդ օջախը. այժմ դու գիտես»։
Սմբատը լուռ, անշարժ կանգնած էր միևնույն դիրքում, միշտ ծրարը ձեռքում բռնած. Մոր խոսքերը ճնշում էին նրա հոգին և սիրտը մորմոքում. նրանց մեջ զգում էր իր արած քայլի բոլոր պատասխանատվությունն իր համար և ծանր հետևանքները ծնողների համար։ Բայց ինքը, միթե նրա դառնությունը պակաս էր եղել, քան ծնողներինը։ «Իսկ եթե չկարողանամ կատարել հանգուցյալի պահանջը»՝ հարցրեց նա գրեթե անգիտակցաբար և այնքան ցածր ձայնով, որ հազիվ լսվեց։ «Եվ չես կարող կատարել, եթե ազնիվ մարդ ես»,- ասաց հանկարծ Միքայելը զգալի չափով գրգռված ձայնով։ Երկու եղբայրները նայեցին միմյանց երեսի։ Միքայելի աչքերը վառվել էին մի տարօրինակ չարախնդությամբ, և նա շարունակ կրծոտում էր բարակ քնքուշ բեղերը։ Մայրը ապշած նայեց նրանց.
«Ի՞նչ,
միթե ազնիվ որդին պարտավոր չէ կատարել իր հոր վերջին կամքը»։
«Մի խաք»,
արտասանեց նա սպառնալից հանդիմանությամբ։ «Այո», բորբոքվեց Միքայելը, «դու կտակը գրել տվեցիր մեծ որդու տանունով, բայց չզգացիր ինչ մեծ պատասխանատվություն և ծանր պարտ քեզ դնում նրա վրա. այժմ թող նա վարվի ինչպես մի անազնիվ մարդ, կամ ընդունե իր հոր անեծքը. նա ուրիշ ելք չունի»։ Արտասանելով այս խոսքերը, նա շտապով դուրս գնաց։ Նրան հետևեց Իսահակ Մարութխանյանը, մի սուր և զննիչ հայացք ձգելով Սմբատի երեսին։ Նրա քայլվածքն էլ նույնպես հանդարտ էր, ինչպես ձևերը։
«Բաց արա ու կարդա հորդ կամքը»,
ասաց այրին որդուն։
«Ոչ, վաղը կկարդանք, թող առայժմ մնա իմ մոտ»։
Նա ծրարը դրեց գրպանը և մի ծանր, երկարատև հառաչանք արձակելով անցավ հյուրասենյակ, ուր ոմանք այցելուներից դեռ սպասում էին, հուսալով որևէ բան իմանալ հանգուցյալի կտակի բովանդակության մասին։